Kaixo, ongi etorri, entzule guzti guztiei eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hementxe bertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irratibidez, edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian topatuko gaiuzu. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti guztiei.
The trembling trees embrace the breeze tenderly. Came wandering by and lost in a sigh. Were we
the show? 2024 urteko abenduak 10 dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko ahots magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan.
I can't forget how two hearts met breathlessly.
Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Horrela, azken orduko berriekin eta Euskal Prentxan errepasorekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Musikari dagokienez gaurkoan Sara Vaughan izango dugu, bere hasierako abestien bilduma bat The Myth of Sara Vaughan diskotikan ateratakoak entzungo ditugu irratsaio osoan zehar. Sara Vaughan. Eta amaitzeko, eguneko agenda kulturala izango dugu, horrela xejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 688-8-0-6-4-8. Bestela, emaila ere hortikan daukagu interneten, baita ere Mastodon kontua. Eta gure egoitza ezagutu nahi baldin baduzu, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian gaude, Egiako goi partean, Txondorra kulturgunearen barruan. Aste arte, aste azken eta ostegunero, zuzenean egiten dugu eguerdiko ahotsa magazinea 12 terdiratik ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke goizeko 8:00 aurrera. Eta grabazioak beti jantxakun.eus web horrian txukun txukun gordeta gelditzen dira.
never knowing my right foot from my left.
Zuek edozein momentutan entzun edo deskargatzeko aukera izan dezazuen. Jantzakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da, 107.2 FM-an dugu lehenengo kanala, zuzeneko irratsaioak errepikapenak, eta musika tarteak eskaintzen ditugu lehenengo kanal horretan, eta kogoratu irratsaio guztiak Euskara hutsean egiten ditugula hemen. Ateak zabalik ditugu mundu guztiaren tzat, beraz parte hartu nahi baldin baduzu, ongi etorria izango zera.
Shaba ba ba bi 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 du ti ba da ba bi ya bi ya ba 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 di ya. She ya 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 ba ba we ya di bi di ya du bi u bi du ba we ya di bo du ba du bi di ya. Su bi di ya du m shu ya du m. Shabby-dooby, shabba-ba-doob-dee-dee-oo-ba. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry in my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby a birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go. Flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love.
Bueno, Sara Boganen ahots izugarriarekin helduko diogu gaurko eguerdiko ahotsan magazinaren edukinari, lehenik eta behin eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera. Ipar haizearekin jarraituko dugu, beraz, hotza. Oraingo 6-7 gradu ditugu, behatzitaraino ere iritsiko dira gaurkoan. Zeruak lainotuta eta tarteka xirimiria.
My sweet.
Elurkota 700-800 metro inguruan jarriko da.
Embrace me. You irreplaceable you. One look at you, my heart grows tipsy in me. You and you alone brings out the gypsy. I love all the many charms about you. Above all, I want my arms about you. Naughty baby, come to mama, do my sweet embrace of you.
Trafikoari dagokionez, auto ilarak ditugu Irunen AP8an. Orion istripo izan da, atzetik jodi auto batek beste bati AP8an ere Bilborako bidean. Oiartzunen gauzak erorita GI-6-6 errepidean Donostiarako bidean. Eibarren lur jauzi bat izan da GI-3-3-0 bat errepidean Arrateko santutegiko norabidean. Azpeitean gasolioa isurita GI-2-6-5 errepidean Beasainerako norabidean. Irunen matxura autobatek GI-6-6 errepidean. Eta Zarautzen beste matxura bat AP8an Irunerako norabidean.
Mama, do my sweet embraceable
lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down broom. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock to four, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams too dry.
Aieteko kultur etxeko.
Nicotine and not much hard to find. Coffee, feeling low as the ground. It's driving me crazy this waiting for my baby to maybe come around.
Aieteko kulturetxeko ilustratzaileen txokoa leku berezia eta estimatua da, izan ere artista interesgarrien lanak ikusgai jartzen dituzte gaurtik aurrera eta martxoaren 25 arte. Olaia Martínez Altuna donostiarra ilustratzailea izango da txokoko protagonista. Haren ilustrazioak ikusia izango dira. Arte ederretan lizentziatu zen Salamankan eta produktu grafikoen diseinua eta irakaskuntza masterrarekin osatu zuen bere prestakuntza. Bere ibilbidean zehar bestelako alorretan ere trebatu da, aurre eta gazte literaturari dagokionez esaterako. Galtzagorri elkarteak antolatzen dituen marrazioak eta bikoteka tailerren edizio ezberdinetan parte hartu izan dut Maite Gurrutxaga, Juan Cruz Igerabide, Gustavo Puerta, Elena Odriozola, Ignasi Blanch, Inigo Astiz, Maite Mutu Berria, Aitziber Alonso eta Arkaitz Kano bezalako sortzaileen gidaritzapean. Ilustrazioaz gain, bestelako adirazpen artistikoetan ere formakuntza jaso du urteetan, zeramika, kuadernok eta grabatua edota artista liburuak ere lantzen dituelarik. Eskuekin lan egitea atsegindu eta are gehiago horiek zikintzea margoekin bereziki. Asko gustatzen gozatzen du ilustrazioarekin. Irudien bidez, kontatzeko aukera ematen baitio. Baita paperarekin lan egin eta artista liburuak sortzea ere. Gai guzti horiek irakastea da bere beste pasioetako bat, esperientzia zabaldu eta tailer artistikoak ematen. 2012 geroztik marrazketa artistikoa, ilustrazio esperimentala, serigrafia, transferentzia, kolaxea, grabatua edo pop-up teknikak irakasteko tailerretan gidari izan da. Hainbat aipamen jaso ditu bere ibilbidean, besteak beste 2018an Maialen Arozenarekin batera artista liburuaren Igo lehiaketan 3. saria jaso zuen. Bere lanak zenbait erakusketatan ikusgai izan dira, hala nola San Telmo Museoan antolatutako arte liburu jardunaldien baitako artista liburuen erakusketa 2015-2022 bitartean, Olatu Talka jaialdiko irudi sortzaileen erakusketa kolektiboan 2019an, Zistas erakusketan, Tolosako GKO Arte Galerian 2018an, El Idioma de las Flores erakusketa kolektiboan Tolosako Aranburu Jauregian 2017an, edo La Laguna Unibertsitatean egindako erakusketa kolektiboan 2013an.
I know that this love of ours will forever be. For words can describe the way that you're thrilling me. I promise you. Come rain or come shine.
sunshine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody loved me. Come rain or come shine, happy together.
Ligan hiru porrot jarraian kateatu ditu Iba eta Basketek, gogorra izan bazen Ferrolen kontra Gaskan galdurikoa, are latzagoa izan zen larumatean Gironan jasandako jipoia, 81-57. Lehen laurdenean liderari aurre egin arren, Donosteko saskibaloi taldea txiki sentitu zen. Europako poza ligako tristura da Iba eta Basketentzat. Aldiz Gipuzkoa Basketek partida garrantzitsua irabazi zuen Ilunben Castellonen aurka 83-77. Erregulartasuna topatu nahian dabiltza Mikel Odriozolaren mutila. Futbolean Realeko neskek ez zuten derbiko markagailua iraultzea lortu Eibarren aurka aritu ziren herenegun eguerdian eta garaipena gertu izan arren puntuarekin konformatu ziren bana berdinduta. Amaiur Sarriegi Donostiarrak egin zuen txuri urdinen gola. Mutilek berriz une gozoa baliatu zuten Leganes mendean hartzeko 0-3. Konfiantzarekin eta garaipenak pilatzeko asmoarekin daude txuri urdinak. Herenegun neurketa ona jokatu zuten eta aise gainditu zuten arerioa. Braiz, Barrenetxea eta Oiartzabal jokalarien golekin. Sailkapen nagusian 6. daude Europako postuetan dagoeneko. Izotz hokeian txuri urdineko mutilek amore eman behar izan zuten Majadahondaren izotz pistan 5-1 galduta. Irribarre egiteko garaipen hori ez da iristen.
Days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money, but I'm with you always.
Espainiako kopako final 16-etako zozketa egin dute atzo eguerdian eta Reala Ponferraninaren aurka arituko da. Partida 2025-eko urtarrilaren 4-an edo 5-ean jokatuko da Toralin futbol zelaian. Ponferradina Espainiako 3. mailako taldea da. Realaren 2. taldearen kategoria berekoa. Aurten elkarren aurka aritu dira eta txuri urdinek irabazi zuten 0-1. Realak bi kanporaketa jokatu ditu dagoeneko. Aurrekoan Jove Espanyol menderatu zuen 0-5 eta duela egun gutxi Konkense kanporatu zuen 0-1. Bestalde kopako egutegiaren berri eman du Espainiako Futbol Federazioak. Esan moduan final 16-etako neurketak 2025-eko urtarrilaren 4-ean eta 5-ean jokatuko dira. Final 8-renak urtarrilaren 15-ean. Final ordenak otsailaren 5-ean. Final erdietako joaneko partida otsailaren 26-ean eta itzulekoak apirilaren 2-ean. Azkenik finala apirilaren 26-an izango da Sevillako Kartuja futbol zelaian.
That was my heart trying to compose a prelude to a kiss. A simple melody with nothing fancy, nothing much. You could turn it to a symphony, a Schubert tune with Gershwin touch. Oh, how my song gently cries for the tenderness within your eyes.
my love is a prelude that never dies, a prelude to a I don't care what he does, 'cause he's my guy. I guess he always was. He's careless about me, I don't think he tries. But once in a while he'll hug me and smile, then I can see me in his eyes. Oh, he's my guy, I know he'll always be, and I will try to keep him loving me however he wants me. I'm his until I die, for nobody knows better than I that he's my guy.
Thank you.
Donostiako udaleko gizarte ekintza sailak indarkeria matxistaren biktima diren emakumeentzako eta haien ardurapeko adingabeentzako arreta zerbitzuko instalazioak eta lantaldea handitu ditu. Zerbitzua hobetzeko arrazoia emakumeen eta haien semealaben aurkako indarkeria matxista da. Izan ere, azken horiek izaten dira, amek pairatzen duten indarkeriaren biktima zuzenak. Horregatik, arretarako instalazioak egokitzeaz gain, adingabeen beharretan aditua den profesional bat ere arituko da lantaldean, azaldu du Mariaje Idoeta gizarte ekintzako zinegotziak. Hain zuzen ere, Urdaneta kalean dauden udal bulegoak birmoldatu dituzte, espazioa bikoiztuz orain bi arreta gune izan ordez lau izango ditu, hiru areto beheko solairuan eta bat urrengo solairuan. Horrez gain, itxaron gela integratu berri bat ere sortu dute emakumeentzat eta haien senideentzat. Gune hori aparteko leku batean egongo da, bertara, iristen direnen intimitatea bermatzeko. Lantaldeari dagokionez udalak azaldu duenez hiru profesional izatetik lau izatera igaro da, eta laugarren hori psikologo bat izango da. Udalaren ustez profesional hori gehitzeak aukera, emango du indarkeria matxista jasaten duten biktimei begirada globalagoa eskaintzeko. Izan ere, indarkeria hori jasaten duten bizikidetza unitateetako adingabeengan jarriko du arreta bereziki. Eta beraz, esku hartzea aurrak eta nerabeak indarkeriaren aurrean erabat babesteko ikuspegitik ere egingo da.
And the love time can never destroy.
Donostiako udaleko ekonomia sailak Donostia sustapenaren bitartez erosi gabona kanpainaren 5. edizioa jarri du abian ekialdeko auzoetako saltokietan gabonetako erosketak dinamizatzeko helburuarekin. San Sebastian Shopsek kudeatzen du atzo hasi zen kanpaina eta urtarriaren 5. bukatuko da. 15 euroko erosketa bonuak jarri dituzte salgai, kontsumitzaileak 10 euro ordaindu behar ditu eta gainerako 5 euroak Donostia sustapena jarriko ditu. Hortaz, obaria 1,33,33 da. Bonuak ekialdeko barrutiko saltokietan, Altzain, Txaurrondo, Larratxo, Mirakruz, Bidebieta, Herrera, Egia, Loiola, Txominenea eta Martutenen, erosketak egiten dituzten kontsumitzaileen zati izango dira. Edizio honetan gainera, ekin dendak ekintzaietza programan parte hartzen ari diren saltokiak ere sartu dira kanpainaren barruan. Guztira 5.000 bonu banatuko dira kanpainarekin bat egiten duten 80 saltoki baino gehiago doren artean. Saltokiak berak eskainiko dizkie bonuak bezeroei. Bezero bakoitzak 2 bonu erabiliala izango ditu, establezimendu bakoitzeko. Parte hartzen duten saltoki guztiek, kartel bereizgarri bat izango dute, eta San Sebastian Shopsen webgunean izena eman duten saltokien zerrenda aurkitu daiteke. Good girls be good girls, I think they should. I need a good man to make me be good. Two feet are ever cold, four feet are never cold. I only mean to imply everybody has someone. Why can't I should girls be good girls? I think they should. I only mean to imply everybody has someone. Why can't I? Why
girl like me, I'm just a song and a dance, you're a symphony. I thought that you never would doubt me, but I'm telling you, you'd be much better off without me. You're just the kind of a boy who would always play fair. I'm just the kind of a girl who would never be fair. It's so hard to let you go, but it's only because I know that you're not the kind of a boy for a girl like me.
You're not the kind of a boy for a girl like me. I'm just a song and a dance, you're a symphony. I thought that you never would doubt me, but I'm telling you, you'd be much better off without me. You're just the kind of a boy who will always play fair. I'm just the kind of a girl who would never be square. It's so hard to let you go, but it's only because I know.
Murrizketarik ez, ez udan, ez neguan, lelopean elkarretaratu ziren ilaren 7an Amara Berriko ambulatorioaren aurrean, hain zuzen ere Osakidetzak auzo horretako osasun zentroan asteburu eta jaiegunetan eskaintzen zen etengabeko arretagunea istea erabaki duela jakinarazi du DOPA, Donostiako Osasun Publikoaren Aldeko Plataformak. Horrela, hainbat herritarrek bat egin zuten larun batean protestarekin. Salatu dutenez, itxialdi honek Eusko Jaurlaritza egiten ari den osasun zerbitzu publikoen murrizketei gehituta, milaka donostiarrengan izango du eragina. Hemendik aurrera, urrutiago dagoen beste etengabeko arreta gune batera joan beharko baitute. Osasun zerbitzu publikoen aurkako kolpe berri hori koldarkeriaz jo dute, herritarrei horren berri eman gabe, eta paradogikoki, osasunari buruzko euskal ituna egiteko prozesu batean, ustez Osakidetzaren egoera hobetu nahi duena gehitu dute.
The world's my sweet potato pie, and I'm sitting mighty pretty. I sweep out the stars, chase that old moon, fall in the bed, a humming a tune. It's crazy, but I'm in love, 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 love. It's crazy, but I'm in
Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren Donostiako Lagunen Elkarteak errefuxiatu Sahararen aldeko janari bilketa antolatu du astebururako. Garbera merkataritzagunean egingo dute bi egunez, ostiralean ilaka mairu, iruretatik behatzitara, eta larumatean egun osoan zehar. Azkenekoz, martxoan bidali zituzten Bizkaian eta Gipuzkoan bildutako janariz beteriko 4 kamioi Saharara.
I jump up at dawn, shake out the sun, laugh like a loon, everything is fun. It's crazy, but I'm in love. I act like a fool, what do I care? I'll be a fool as long as you're there. It's crazy, but I'm in love. I spread my wings and then I fly all around the city. The world's my sweet potato pie, and I'm sitting mighty pretty. I sweep out the stars, chase that old moon, fall into bed humming a tune. It's crazy, but I'm in love, 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 love. It's crazy, 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 but I'm in from May to December. But the days grow short when you reach September. Turns the leaves to flame. One hasn't got time for the waiting game.
Thank you.
Azken egunotan neguko hotza nabarmen sumatzen hasi da Donostian eta hoi bezala kale egoeran dauden pertsonen egoera are gehiago okertzen da sasoi honetan. Hori dela eta Donostiako hiritarron harrera sareak laguntza eskatu die herritarri. Alde batetik diru bilketa abiatu dute kamiseta termikoak erosi eta kalean lo egiten duten pertsonen artean banatzeko bizun bidez 00980 zenbakira. Eta transferentzia bidez egin daitezke ekarpenak. Operazioan kamiseta termikoa kontzeptua jarrita. Bestetik, mantak eta berokiak premiaz behar dituzela nabarmendu dute. Halakoak doaintzan emana izanez gero sarearekin harremanetan jarri behar da, sare sozialen bidez. Harrera sarrera traola edo recogida ciudadana abilduagemail.com elbidera idatzita. Kale egoeran dauden pertsonekin lan egiten duten Donostiako eragiletan orbanakoen aspaldiko aldarrikapen bat ekarri dute izpidera beste behin ere, harrera sarekoek. Hondarretako La Sirena aterpetxea egunero irekitzea urteroko legez salaketa jartzen jarraituko dugu eta Donostiako udalari aterpetxe gehiago jartzeko eskatzen. La Sirena urte osoan irekiz eta nolanahiaren egursoan zehar irian kale egoeran dauden 400 pertsona baino gehiago korrelako egoera gogorrari aurre egin behar izan ez diezaioten. Beren osasuna eta aurrera egiteko aukerak okertuz. Gogoratu behar da, hain zuzen ere, azken zenbaketak datu adierazgarria mahai gaineratu zuela, 413 pertsona zenbatu zituzten Donostiako kaleetan lo egiten. 360 gizon, 24 emakume eta sexua zehaztu ezin izan zuten beste 19 pertsona. Bestalde berriki, La Sirena negu osoan irekitzearen alde egin du Arartekoa. No, they can't take that away from me. We may never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you change my life. No, can't take that away from me. Can't take that away from me.
Plan on fall apart. You can laugh and sing, for there's many stranger things, 'cause it's all in the mind. What if clouds should gather in the sky? You can fly above them if you try. Give your dreams their wings, for there's many stranger things, 'cause it's all in the mind. Laugh every day, smile, that's the way fortunes are made. Right where you are, don't let it fade. Keep an optimistic point of view. Find the one that fate meant just for you. Never say too late, it will happen if you wait, 'cause it's all in the mind.
Nabarmendutako obra programaren barruan San Telmo Museoak erakusketa iraunkorreko arte historikoaren aretoan ikusgai jarri du Nestor Martin Fernandez de la Torre artista kanariarrak 1922an egindako izenbururik gabeko lana. Desagertutako kursal kasinoko hall handiaren orman zeuden lau mihisetako bat zen margolan hori, laurak artista berarenak ziren, orain kuadro tankeran aurkeztu dutena. Jatorriz dimentsio handiko, hau da, 244 244 zentimetroko orma margo bat da, maruflash, kasu honetan orman itxatxitako mihise gaineko olioa, bi pertsona irudikatzen dituena. 1962an, eraikina eraitsi behar zutenean bere ondarearen parte batzuk gorde zituzten. Besteak beste, aipaturiko lau mihise horiek harrizko euskarritik erauzi zituzten. Eta kuadro gisa gordeta. Hainbat tokitan barriatu ziren. Horri esker, naiz eta urte askotan sakabanotuta egon, eraikin ikoniko hartako obra batzuk berreskuratu ahal izan dira. Hain zuzen ere, museoak berriki eskuratu eta zaharberritu du horietako bat eta hilaren 10-etik 2025-eko apirilaren 27-ra bitarte egongo da ikusgai. Artista kanariarrak modernismoarekin eta simbolismoarekin harreman estua izan zuen, estilo akademizistekin apurtzen zuen pintura bat jorratuz eta arte berri askeago bat garatuz. Museoak azaldu duenez, premisa horiek ikusgai egiten dira izenbururi gabe obran. Izenbururi gabe mosaiko bat imitatzen duen urre koloreko ondo baten gainean eta ardatz vertikal batean monumentaltasun handiko bi irudi agerian uzten dituen tamaina handiko obra simbolikoa da. Gip bi gorputzak androgino samarrak dira, beren garaiko moraltasunari desafio eginez, txentsualitate eta sentiberatasun handiko dantzaldi batean elkarrekin hasten direnak. Pertsonaiak bizitasun eta kolore saturazio handiko oial delikatu ez erdi estaliak daude, berreskuratutako aurpegietako antzerki makillajea bezala. Bere iduri luzangak neurriz kanpokoak dira, artistak perspektiba egokia kontuan hartu zuelako bere jatorrizko kokapenean, altuera handian bistaratze egokia izateko azaldu du San Telmo Museoak. Hainbat ekitaldi antolatu dituzte obraren inguruan bisita gidatuak eta obraren kasinoko ondarearen eta egilearen xehetasunak ezagutzeko hitzaldia. Gainera San Telmo Museoak eta Kasino Kursal Lukiak sinatutako hitzarmenari esker, kasinoak museoari lan hori buruzko jarduera antolatzeko babesa emateaz gain, ikusentzunezko bat egingo du antzinako kursaletik berreskuratutako pintura ondareari buruz. Abenduaren 12an estreinatuko da lehen hitzaldiaren testu inguruan.
A country dance was being held in a garden. I felt a bump and heard an old beg your pardon. Suddenly I saw polka dots and moonbeams all around a pug-nosed tree. The music started, and was I the perplexed one? I held my breath and said, may I have the next one? In my frightened arms, polka dots and moonbeams.
Egia bizirik auzo elkarteak ondorengo eskutitza bidali du. Auzoan lehen mailako osasun arreta zerbitzua ez dabil bere honenean, jakingo duzuen ez Egia bizirik taldea kanpaina bat hasi du arreta hori hobetzeko eskatuz. Hainbat elkarretaratze deitu ditugu ambulatorio aurrean, baina badakigu auzi hau ez dela hiru astetan konpontzen, jarraitu egin behar du. Guztiok dugu kalitatezko osasun arreta jasotzeko eskubidea, horregatik uste dugu auzi hau ezin dela elkarte edo talde jakin baten esku geratu. Auzotar guztion artean aldarrikatu behar dugu eskubide hori. Zuen elkartea gonbidatzen dugu auzoan deituko diren mobilizazioetan aktiboki parte hartzera, gure deiarekin bat egitea eskatzen dizuegu, zehazki hau eskatzen dizuegu. Zuen bazkide eta lagunei dei egitea argazki masibo batean parte har dezaten, plaza handin abenduaren 20an 5etan. Argazki hori auzoan egingo den manifestazio batera deitzeko erabiliko da.
watching moonbeams.
Zuen bazkidei dei egitea 2025eko urtarrilaren 17an auzoan egingo den manifestazioan parte hartzera. Honekin batera auzoko ambulatoriaren egoeraren berri ematen duen dokumentu bat ere bidali dute. Xare Euskarazko Kultura Digitalaren 5. jardunaldiak hilaren 11an eta 12an izango dira Euskal Herriko Unibertsitatearen Ibaetako kampusean. Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzuak antolatu ditu eta hiriko batxilorgoko lehen mailako 600 ikaslek parte hartuko dute. Gaur egungo donostiar gazte gehienek euskara dakiten arren eduki digitalen kontsumo gehiena gaztelaniaz edo ingelesez egiten dute. Horri aurre egitea da helburua azaldu dute. Ikasle goiz osoa emango dute kampusean hiru gune nagusitan banatuta. Ikasaretoa Carlos Santa Maria zentroan. Eta bertan, gamer gela, game erauntxia, Arduino robotikan eta automatizazioan murgildu Protomakers, musika sortu nahastu eta zabaltzeko aplikazioak DJ Makala, irude inprimagailuak Protomakers, bideo mapina proiektzioak objektuen geometrietara doitu elur malatua, elur maluta, app inventor, talaiosen eskutik, errealitate virtuala Protomakers, argazkileritza mugikorrarekin Instagram baino gehiago, Oier Fuentes. Era aretoan, Carlos Santa Maria zentroan, privatutasuna sarean, Maider Licona informatika ingenieria gisa elkartea sare sozialetan erabiltzaileak uzten duten arrastoaz eta honen ondorioez jardungo dute. Harremanak 2.0 like bat eman Ane Ortiz sexologoa, esparru digitaleko harreman afektibo sexualen eredua aztertzeko eta arriskuak gutxitzeko edo saiesteko baliabideak jorratuko dituzte. Beste gune bat, jolas aretoa Ignacio Maria Barriola zentroa areto nagusian. Gazteek euskarazko ikatek erabiltzea esperientzia ludikoarekin lotu dezaten nahi du xare ekimenak. Horretarako egunean behin jokoaren zuzeneko partida batean lehiatzea proposatuko diete gazteei. Eta Zilibito Records talderen kontzertua goizeko 11ak laurden gutxitan. Iaren 13an euskara sustatzeko motivazioa duten 100 gaztek parte hartuko dute euskara batzordeen 6. topaketan Tabakaleran. Euskararen presentzia eta erabilera areagotzeko asmoz ikasleez osaturiko euskara batzordeak eratzen dituzte zenbait ikastetxetan gazte horiek ikasturtean zehar hizkuntzaren erabilera sustatzeko eta euskararekiko sentiberatasuna sustatzeko hainbat jarduera egiten dituzte eskolaren eremuan azaldu du euskara batzordeak. Topaketan honako ikastetxe hauek parte hartuko dute: Altza BHI, Antigua Luberri BHI, Arantzazuko Ama BHI, Axularrekintza, Elizaran, Lauaizeta BHI, Nazaret, Zubiri Manteo BHI. Aurtengo ikasturtean, elkarlanerako urrats bat gehiago egin dute euskara batzordeek lehen hiruhilekoan. Tabakalerako topaketa baino lehen, kutxa jokoa izeneko jardura aurrera eraman dute haien ikastetxeetan. Topaketaren ondoren urtarrietik apirilera beste bi ekintza prestatuko ditu batzorde bakoitzak bere ikastetxean. Batetik ies joko bat sortuko dute eta bestetik beraien gustoko euskal musikarekin zerrenda osatuko dute. Aisialdia eta gozamenarekin loturiko ekintzak dira ikaskideak erakartzeko asmoz egindakoak. 2024-2025 ikasturteari amaiera emateko bigarren topaketa egitea aurrikusi da Tabakaleran. Bueno, bagoazen gaurko agenda kulturalaren bila, irratsaioa amaitu baino lehen. Azpeitian hasiko dugu. Anastasini zirkua liburu aurkezpena Miren Amuriz eta Malen Amenabarrekin gaur 7:00 Dinamoa sormen gunean. Bergaran elkar mugitzen asteko Kikea Monarriz Euskaraldiaren abiatze saioa gaur 7:00 udaletxeko osoko bilkuren aretoan. Bilbon literatura, bertsolaritza eta musika Xabier Amuriza eta Nerea Ibarzabalekin gaur 7:00 Bidebarrietako liburutegian. Bilbon ere Kuarteto de Nos gaur kafean zokian 9:00. Hemen Donostian euskal artea 19. eta 20. mendeetan gaur goizan izan da San Telmo Museoan. Eta arratsaldean Donostiako musika eta dantza eskola, biolin eta biola ikasleak gaur, Casares Tomasen ekulturetxean arratsaldeko 6:00 aurrera. Donostian ere Francesco Pascual Arren 5. arima literatur solasaldia Unai Elorriagarekin gaur 6:00 Lugaritzen. Then I hang on Donostian King, Ana eta Joe Gideon gaur zortziretan dabadaba aretoan. Gasteizen, marka eta erronka kirolean euskararen erabilera sustatzeko jardunaldia Josune Belez, Demendizabal eta Ander Gaibararekin gaur seiretan Izaskun Arrue kulturgunean. Gasteizen ere Guridi garaikidea Berraola zikloa gaur zazpiterritan Jesus Guridi musika kontserbatorioan. Gasteizen oraindik Globo Ensemble astearte musikalak gaur Vital Fundazioa kulturunean 7 herritan. Getxon kontatu erretratu hau gaur seiretan Ajane Algortako nagusien elkartean. Iruñan liburu aurkezpenak Amerikaren arrakalak Mikel Reparazekin eta Aberriaren inpaseak Joseba Zulaika gaur Hizkuntza Eskolan 7 herritan. Iruñan ere Baluarten Alice Momix 7 herritan gaur. Laudion gaur 5 herritan, Aiaraldeko ekintzen faktorian, Amazoniara ikuskizuna paiazoekin. Baionako Latlante aretoan, Latalante barkatu aretoan, 9:00 gaur, Indarkeriaren oihartzunak filma.
April in Paris.
Eta gaur ere 6:30 Bilabona Amasako Subijana etxean ekofeminismoak hitzaldia. Eta honen bestez irratsaioaren amaiera iristen ari gara. Gaurko irratsaioan azken orduko berriak izan ditugu, Euskal Prentxaren errepasoa, oraintxe izan dugu baita ere noski eguneko agenda kulturala, eta musikari dagokionez gaurkoan Sara Vaughan izan dugu, The Myth of Sara Vaughan bildumako abestiak entzuten ari gara. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean, eguerdiko ahotsa magazine 12:30 ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera. Eta grabazioak beti jantzakun.eus web orrian topatuko dituzu. Web orri horretan ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak... Eta streaminga martxan dugu, horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzunar izango duzu. Mundu osorako beraz streaminga martxan bestela Donostiarako eta inguruko herrietarako ere, streamingaz gain noski, FM-a dugu, irratia. Donostia osoan eta inguruko herrietan topatuko gaituzu 107.2 FM-an. Horixe da Txantxakun irratiaren lehenengo kanala. Eta bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu Txantxakun irratian. Baldintza errex horrekin parte hartu nahi baldin baduzu ongi etorria izango zera. Harremanetarako telefonoa 688-804-648. Mastodon kontua interneten. Eta baita noski gure emaila. jantxakunirratia@gmail.com. Bestela gure egoitza Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian dago, Txondorra kulturgunean Negiako goi partean. Eta gaurkoz besterik ez. Bihar asteazkena, ala espero behintzat, hementxe izango gaituzue, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politia izan dezazuela guzti guztiak, ondo segi, agur!